se on maanantai. Otetaan tänään niin sanotusti suoraa puhetta Suomen taloudesta ja talouspolitiikasta. Tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon TEMin eli työ- ja elinkeinoministeriön pitkäaikainen kansliapäällikkö Erkki Virtanen.
Kiitoksia.
Onko nykypolitiikoissa riittävästi rautaa kääntämään suunta?
No, ihan vaikea arvioida. Itse olen uskaltanut ihan tämän hallituksen alkuaikoihin asti väittää, että tuommoista poliittista johtajuutta, spirittiä oli viimeksi Lipposen ykkösessä, eikä se ole Lipponen, vaan se spiritti, jolla Lipponen Niinistö pani vielä taloutta kuntoon silloinkin, kun talous oli lähtenyt kasvuun. Sen jälkeen on ollut vähän tällaista, en nyt sano virkamiesmäistä, mutta hallinnointi enemmän kuin hallitsemista.
Mihin se on hävinnyt?
En tiedä. Yksityisyydestä voi olla se, että kun kriisitietoisuus on riittävän kovaa, niin on myöskin valmiuksia sitten tehdä sen, siinä hengessä kovia päätöksiä. Tämä on tämmöistä, varsinkin viimeiset 8-9 vuotta, tämmöistä hiipivää näivettymistä, ja se ei niin kuin herätä riittävää kriisitietoisuutta ainakaan poliitikoissa.
Meillä on liikaa rahaa, ja EKP painaa korkoa liian alas.
No niin, osa sitä varmaan, mutta kyllä mä luulen, että suomalaisista suuri osa ymmärtää, että tällä tiellä ei kauan pitkään voi jatkaa, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta mitä semmoista.
Mutta vielä ei ole välttämättä momentum.
No, joskus
pitäisi olla mielestäsi ehkä, mutta
tämä polkuhan on niin Kreikan polku, me ollaan vasta alkumatkalla, mutta jos ei tämä polku koskaan käännä, niin kyllä me kohta löydetään itse aika ikävästä seurasta.
Okei, no onhan meillä ehkä olemassa jossakin historiassa, ja on lähihistoriassa Suomessakin, että poliittisia teolla on pystynyt tekemään, siis poliitikko on pystynyt, vaikka tosiaan puhuttiin ennen kuin tultiin tänne, niin Jan Vapaavuoresta, joka hoiti tämän Turun telakaan. Siis se on oikeastaan käytännön esimerkki, poliitikko hoitaa yhden keissin kotiin, ja nyt nähdään.
Kyllä, ja hän teki sen suurin piirtein yksin, koska muu hallitus olisi halunnut luoda lapioittaa STX:lle vuoden STX:n konkurssipesään rahaa.
Tai siis nyt on sadonkorjuna aika siis ikään kuin. Mutta mennään tähän niin kuin problematiikkaan syvemmälle. Ihan kohta, mutta kun tämä on tämmöinen tuore uutinen, joka tässä on nyt ollut viikonloppuna esillä, ja tämä on asia, josta on puhuttu jo aikaisemmin tässä niin kuin syksyn aikana tuolla niin kuin Euroopassa isossa kuvassa, nimittäin siis eläkkeistä, kun on pitkä tämmöinen taantuma, talous ei kasva kovinkaan paljon, ja sitten on huoltosuhde, siis porukka eläköityy, korot on mitkä on, niin eläkemaksujen nousu Suomessa. Siihen kohdistuu nyt paineita. Ja tässä on ihan konkreettinen kuvio on se, että vuonna 2011 se oli 4% tämä tuottotavoite. Se laskettiin 3,5. Viime viikolla työeläkeyhtiön tuottotavoite 3,5–3%. Vuonna 2030 eläkensaajia on tässä maassa 200 000 enemmän kuin nyt. Ja nyt on näkymä siis siitä, että työeläkemaksu, jota ihmiset maksaa palkastaan, niin tulisi nousemaan enemmän kuin vuosi sitten arvioitiin, ja tämä työeläkeuudistus tulee nyt voimaan ensi vuoden alussa. Sehän sitä markkinoitiin sillä tavalla, että työeläkemaksu ei nouse, mutta ehkä se ei nousekaan vuoteen 2021 mennessä, mutta entäs ennen sen jälkeen, että onko tässä itse asiassa mitään, sori, tämä on pitkä kysymys, mutta onko tässä mitään niin kuin uutta itse asiassa, vai onko kun tässä sitouduttiin tähän, että ei nouse jotenkin, niin oliko se vähän tämmöinen, millä tämä poliittisesti niin kuin ostettiin tämä työeläkeuudistus? Kaikki tiesi sen kuitenkin, että pitämällä aikavälillä niin työeläkemaksut tulee nousemaan.
No, se on kyllä hyvä kysymys, koska hän jäädytettiin nyt vuoteen 2020 asti sen 24,4, ja silloin EK laski, että se riittää forever. Ja nyt yhtäkkiä tulevat ihan eri luvulla.
Vuodessa.
Tässä jotain mystiikkaa. Näin pitkän aikavälin laskelmat eivät voi vuodessa näin paljon muuttua ilman, että tämä on hyvin radikaalia on tehty. Eläkemenothan tiedetään, että ne kasvavat 4% vuodessa forever. Jos tuottopuoli alkaa pettää, niin sitten pettää sitten se käppi. Ne tyhjenee rahasta paljon aiemmin kuin luultu.
Joo, siis tässä on siis, nämä luvut on, että tosiaan vielä vuosi sitten niin ajateltiin, että tätä työeläkemaksu pysyisi 24,4 2060 loppuun, mutta nyt sitten tämmöinen niin kuin vakiotaso, joka on sellainen pitkän aikavälin, niin se asettuu jonnekin 25,7. Ja sitten, niin kuin, että vuoteen 2020 niin kuin vuosikymmenen loppuun mennessä niin pitäisi nostaa 24,8. Eli kyllä siinäkin on tämmöinen 0,4% yksikön nousu, että Tätäkö tämä nyt on?
No ilmeisesti eläketurvallisuuden keskus on huonontanut tulevaisuuden talousennusteen ja muusta toivon johtua, ja minusta se huonontaminen on kyllä aika perusteltua, koska aika monet tahot lähtee siitä, että Suomi on monesta syystä ajatunut tilanteessa, missä meidän talouskasvu voi olla noin 1% per vuosi vuoteen 2030 asti, jos kaikki menee hyvin, eikä ne välttämättä ihan hyvin mene.
No tietysti yksi tapa nostaa tai parantaa tilannetta se, että parantaa työeläkeyhtiöiden sijoitusta. Nehän on sijoitus ja tuotto, että ei ole ihan ollut sitä luokkaa, mikä sen olisi pitänyt olla, mutta ei varmaan muuallakaan se ollut yhtään sen helpompaa, mutta olisiko siellä jotain niin kuin näkymässä? Sullahan on nimittäin kokemusta myös työeläkeyhtiöiden toiminnasta.
No se tuotto on jäänyt alle 3% nyt viimeisen 10 vuoden aikana joka vuosi, ja se on vaan niin, että kun tämä maan talous mataa, niin kuin mataa Eurooppa myöskin, niin mistäpä niitä tuottoja saa? Tuottoja riskejä on aina vastinkappaleita, jos ottaa hirveän riski, voi saada tuottoakin, mutta riski voi myöskin toteutua mennä loputkin.
Niin, että laittaisi enemmän painoa osakkeisiin, niin riskit kasvaa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mitä meidän eläkkeelle tapahtuu Suomessa?
No meidän järjestelmä kuitenkin kansainvälisesti verrattuna silleen hyvä, että meillä on aika laaja tämä rahastointiaste. Meillä on melkein 200 miljardia rahaa siellä jemmassa, eli me ollaan paremmin varustettu kuin moni muu maa, mutta eihän näkään loputtomasti riitä. Kyllä me edelleen uskon, että jos tämä perustalous saadaan jollain tavalla pysymään plusmerkkisenä kasvuina jollain tavalla, niin kyllä meidän eläkkeet on turvattu jo hyvin pitkällä tulevaisuudella. Tärkeä ratkaisu, mikä tehtiin kuitenkin, oli kohtuu hyvä.
Joo, ja tuossa kun heitin noita lukuja 4-3,5 ja nyt viime viikolla 3,5-3, niin tässä puhutaan kuitenkin miljarditasosta, nyt puhutaan kontra 200 miljardia suunnilleen luokkaa vähän vajaa tosi, mutta okei, no mutta mitä tehdä siis, tosiaan työeläkeyhtiöiden sijoitus ja tuotto tietysti aina voisi olla parempi, mutta se ei ole helppoa tässä maailmassa, mutta me tuskin siitä ei puhuta enempää tänään, mutta siinä on tietysti maahanmuutto, syntyvyyden nousu, ansioiden nousu, työllisiä lisää, nämä on näitä toimenpiteitä, joita eläketurvakeskus siis listaa, mitä asialle voitaisiin tehdä. Voisi ottaa tätä työllisyysasteen. 72% on hallitusohjelman tavoite, siihen ei enää kukaan usko, mutta onko tämä edes oikea taso? Pitäisikö se jopa olla 75 tai jotain vastaavaa, että tässä kuvassa, jos tämä nyt jatkuu pitempään tällainen kuvio, niin mitä eläketurvakeskukset tosiaan varmaan laskee, että seuraavat 10 vuotta mentäisiin tämmöisellä hitaammalla kasvulla, niin riittääkö 72 mihinkään?
Ei se riitä. Ruotsissa se on ollut 75 herrat, ja kuinka pitkä tulee olemaankin. Sillä, niin kuin nähdään, sillä talous pyörii. Millä me päästään sen 75, se on sitten omaa sisällä. Yksi ratkaisu on se, että meillä osa-aikatyötä saataisiin enemmän syntymään. Meillä on osa-aikatyössä olennaisesti vähemmän ihmisiä kuin vaikkapa Ruotsissa tai Tanskassa tai missä muuallakaan. Mutta ei sekään mikään kokonaisratkaisu ole, mutta jotain kuitenkin.
Sitten tuloerot kasvaa.
Tuloerot kasvaa. Tuloerot on aina ollut ja tulee aina olemaankin.
Niin sitten hirveet kysyn näin päin, mutta harvoinpa kysytään, että onko tuloerojen kasvu hyvä asia Suomessa, jos se nostaa työllisyysastetta?
No sillä tavalla se on, koska se parantaa hyvinvointia. Mitä enemmän Suomessa tehdään töitä, sen parempi meillä on kokonaisuutena olla.
Mutta se on karmea ikävä uutinen niille, jotka joutuu tekemään matalapalkkatöitä ja osa-aikatöitä.
Se on sitä juuri.
Siellä ollaanko jo? No, vai sinne ollaan menossa?
Matalapalkkaahan meillä rakennussektori otti käyttöön tämmöisen yritelmän kattuneen harjoitteluhommia. Ja kyllähän se nyt se vaan, että tämmöisiä matalapalkkaisia töitä, joilla kuitenkin pitäisi tulla toimeen, niin niitä on meillä jatkossakin. Ja niin kuin nähdään nyt Ruotsissa tai muualla, niin usein ovat sitten maahanmuuttajia, jotka niitä tekevät.
Eli ikään kuin isossa kuvassa porukka ei työllisty näillä palkoilla?
No siltä se nyt on näyttänyt. Tämä viimeiset 8 vuotta meillä, niin tämä on ollut aika tämmöistä niin kuin en nyt sano kuolleen sydänkäyrää, mutta ei paljon muutakaan.
Mut mistä tämä tulee siis, tämä kuolleen sydänkäyrä? Voidaan enää ajatella niin, että kun Nokia ja Nokia-klusteri meni, että sen takia me ollaan vielä tästä tilanteesta, joku finanssikriisi, joku Lehman Brothersin kaatuminen about 10 vuotta sitten. Tuohan tässä nyt varmaan kysymys pikkasen muistakin asioista.
Paljon, joo, muista. Tietysti Suomi on sikäli hankala tilanne Ruotsiin verrattuna. Ruotsia on aika paljon vie erilaisia kulutushyödykkeitä, kaikki tehneet mahdollisesti muut. Me ollaan pääsääntöisesti viety aina isoja, hevosta isompia asioita. Ja niiden kysyntä on aika alhaalla. Euroopan talous ei toimi. Venäjälle ei voi viedä juuri mitään. Eli meille niillä meidän perinteiselle tavaroille kaikille on vientimarkkinoita. Sinne ei ota poliitikkokaan yhtään mitään. Se ehkä telakka-asiassa.
No viime viikolla vähän maailmalla käynyt Strasbourgissa ja Lontoossa. Niin kun Strasbourgin tulee junalla, niin siinä heti on iso Ikea ennen kuin tullaan kaupunkiin. Ja tietysti Hennes Mauritsit ja Tiger of Swedenit löytyy Lontoosta ja muualta. Että ne on näitä kuluttajabrändejä.
Kyllä, kyllä.
Eipä siellä suomalaisia.
Parikymmentä vuotta sitten taisi mennä Moskovaan, niin paljon pidemmän Ikea oli päässyt, kun oli tämä Hitlerin muistomerkki, mistä Hitler pääsi, niin Ikea oli päässyt paljon pidemmän.
Joo. työelinkeinoministeriön pitkäaikainen kansliapäällikkö Erkki Virtanen tänään Politiikka-radiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Tuosta tietysti tulee mieleen tämä naisten työllisyysaste. Jatketaan vielä työllisyysaste-keskustelua, koska sehän on Suomessa alhainen. Se on joku, jos mä nyt heitän joku 68 jotain, ja miesten on selkeästi päälle 70. Olisiko se aika lähes 72? Että, jos me ollaan tässä tilanteessa ja meillä on tämmöinen gäppi naisten ja miesten työllisyysaste, niin pitäisikö täällä jotain niin sanotusti tehdä?
No kyllä sitä keskustellaan parhaillaankin. Yksi semmoinen tekijä, joka meillä on häiritynyt, on tämä lasten kotihoidon tuki, jolla koulutettujakin naisia, sanotaan, että sitä pidetään kotona pitkään.
No pitäisikö leikata?
No meillä on maailman paras kunnallinen päivähoitojärjestelmä, että sitä voisi kyllä käyttää tehokkaammin paremmin ja varsinkin koulutetut naiset niin saada tavalla tai toisella nopeammin palaamaan työelämään, sanottu vaikka näin.
Mistä se löytyy poliitikko, joka ehdottaa kotihoidon tuen leikkaamista?
No kyllä niitä näyttää ilmassa olevan tämmöistäkin keskustelua, että pitäisi käytetään sanaa uudistaa, mutta sehän tarkoittaa sitä, että uudistuksen tarkoituksena on saada naisia ripeämmin töihin äitiysloman jälkeen.
Olisiko tämä pureva keino? Kuinka paljon sillä saataisiin, tai jollakin muilla toimenpiteillä saataisiin naisten työllisyysaste nousemaan sieltä 68, mihin se pitäisi nousta, 70 vai?
No periaatteessa saisi nousta yli 70. Mä vaan olen vähän sillä tavalla pessimisti, että meidän yleinen taloustilanne on niin vaisu, että ei
niitä työpaikkoja.
Niin, niitä työpaikkoja on vaan mistään synny. Kun ei synny, ei synny. Vaikka tarjontaakin olisi.
Sehän on sitten vähän ongelma myös kokonaisuudessaan työttömien niin, suhteen.
Kyllä, ja sitten pitää sekin, että ne paikat, missä työpaikkoja syntyy ja tulee, ne ovat semmoisia kasvukeskuksia, asuntojen hinnat on niin hirveitä, että ei sinne pysty muuttamaan eri mieltä. On tämänkin tyyppinen kohtaan tuo ongelma.
Ja kun tuossa viittasin tämä matalapalkkatyötkin, niin sitten enemmän niin kuin menisi maahanmuuttajille, mutta sitten kun samaan aikaan just näitä matalapalkkatöitä, niin nehän on nimenomaan näitähän, jos nyt on lisääntymään päin, niin ne on nimenomaan näissä kasvukeskuksissa.
Kyllä, joo. Ja sillä taas tullaan sitten valtion kassalle 60% vuokralaisuudesta saa asumistukea, eli palkkaa eritä.
Montahan kertaa hallitusohjelmassa mainitaan kaupungistuminen?
Ei ainakaan tämä hallitusohjelmassa varmaan kertaakaan. En enää muista ulkoista, mutta.
No kun miettii sitä, että tästä ei muuten liian usein puhuta, että Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, niin tämä 72% työllisyysaste, niin se on tavoite. Se on, me ollaan jo siellä. Mennään Kainuuseen. Se on vähän yli 60%. Jos laitetaan Itä-Suomi, Länsi-Suomi karkeasti vastakkain, niin miten tämä voidaan, tämä 72%, tai mikä se koskaan onkaan, että saataisiin nousun tällä niin kuin rakenteella, mikä meidän Suomessa tällä hetkellä on?
Se on kyllä erittäin hyvä kysymys. Mä joskus leikkisesti sanoin, että pitäisi Pohjanmaalta saada ihmisiä muuttamaan tuonne Itä-Suomeen. Niillä on yrittämisen meininki.
Vaihtaa vähän siitä porukkaa. Vaan sitten muuttamaan. Joo. Mutta tämä voi olla niinku hyvin vaikea rasti, tai mahdoton rasti tällä rakenteella.
Kyllä, sitä päätä Suomen kaupungistumisessa vielä ihan häntäpää joukko ja ihan melkein voi sanoa, luonnonlaki on se, että porukkaa keskittyy meillekin vielä nykyistä enemmän asutuskeskuksiin, maksukämpät mitä hyvänsä.
Joo, no siinä on työsarkaa nykyisellekin hallitukselle. Roope Uusitalo johtaa hallituksen talouspolitiikkaa arvioivaa neuvostoa ja Roopen porukalta tuli tuossa noin jokunen viikko sitten niin arvio siitä, että missä nyt mennään. Ja ei ole noussut hirveästi otsikoihin, sikäli yllättävää, koska on kysymys nimenomaan riippumattomasta neuvostosta, joka arvioi hallituksen talouspolitiikkaa. Ruotsissa tällainen neuvosto on toiminut pitempään. Mä luulen myös, että otsikot on suurempia kuin meillä. Se, mikä tuossa raportissa on niin olennaista ja on tietysti vähän huono uutinen työllisyyden kannalta, on se, että kilpailukykysopimus, eli KIKY, Uusitalon porukan laskelmien mukaan, niin sille ei saavuteta lähellekään niitä lukemia, mitä VM on laskenut. Eli 40 000 tavoite, niin tässä Uusitalon raportissa se on alle 20 000, 19 100. Kumpi on oikeassa?
Se nähdään sitten jonkun vuoden kuluttua. No Uusitalon paperit perustuu ihan talousteoriaan ja laskelmiin, mitä on tehty muusta vastaavista tapauksista, että ne ovat matemaattisesti ainakin oikein tehtyjä.
No mihin ne VM-laskelmat sitten perustuu?
Siellä saattaa olla tämmöistä optimismia.
Poliittista ohjausta?
Ei.
Ei sitä, mutta optimismia.
No joo, laskelmia voi tehdä monella tavalla. optimismia siellä varmasti on. Toisaalta se on hyväkin, koska Suomessa on vähän tämmöinen masentuneisuuden tai mikä tämä ilmapiiri, jos yrittää olla optimisti, niin hyvähän sekin on. Sillä voi olla, että perusteitakin saisi olla, että se on jo pelkkää ilmaa heitettä lukuun, mutta vaikea sanoa. Kyllä mä uskallan ennustaa, että Uusitalon laskelmat tulee, kun aikoinaan tehdään tilinpäätöksen olemaan lähempänä oikeaa.
Okei, eli ollaanko sitten jossain siellä 20-30 tuhannen välissä kikyn
työllisyys? No jos kiky ilmoitti 40 ja Roope alle 20, niin se 20 on mun entisenä uhkapelurina. Mä olisin sen puolesta vetyä niin hevosmaailmassa tehdä.
Okei, sehän on tietysti myös yllättävää, että VM on pesiytynyt tämmöinen optimismi. Sehän on usein ajatellut vähän toisinpäin, että siellä ollaan varsin pessimistisiä. Mutta ihan vakavasti, niin jos nyt työllisyysaste on 68,8, niin tuleeko se nousemaan edes 70% hallituskauden lopussa? Mitä sanot? Vai mihin lukemiin noustaan?
No sanotaan, että tämä ihmettelisi, jos se luku alkaa seiskalla. Ei se mahdotonta, mutta ei se kyllä ihan helpolta näytä.
Ei helpolta näytä. No, uskotko sanoa, että se alle 70, sinne jäädään?
No taas, jos vähän uhkapeluri taustaa, niin löysin vetoa kuutosen puolesta.
Okei. No se on huono uutinen, jos talouskaan ei tässä lähde kasvamaan, koska. Tässä puhutaan kilpailukyvyn korjauksista, on puhuttu kohta päälle vuosia, balansoidaan julkista yksityissektoria. Tavoitteena on sisäinen devalvaatio. Mutta onko tämä nysväämistä?
No en tiedä, mulle outo sana nysväminen.
Mutta semmoinen, että ei saada aikaan sellaista niin kuin, sitä niin kuin...
Vatulointia.
Niin on vatulointia, mutta sitten niin kuin, että toisaalta, että miten, niin kuin, onko meillä olemassa yhtään esimerkkiä koskaan maailmanhistoriasta, jossa niin kuin isossa kuvassa niin kuin poliittisella päätöksellä voitaisiin saada tämmöinen avoin pieni kansantalous, joka viennistä riippuu, niin nousuun.
Totta kai meillä on valtavasti. Me ollaan devalvoitu monta kertaa ja päästy nousuun, mutta kun se Se on poistettu meiltä se väline, tämmöinen kokonaisvaltainen väline on poistettu, että pitää tehdä pikkusen pienempiä askelia, joita on toki tehtykin, mutta kyllä me takamatkalla ollaan vieläkin paljon kymmenkin suhteen ja moni muu asia on myöskin, mitä päin vastaan puhutaan, viennin rakenne, Venäjän heikkous, niin päin pois.
Mikä on niin kuin näkemyksesi tästä, tuossa viittasin Nokia klusteriin ja sitten vientiin, niin minkä takia Suomen vienti ei vedä? Ja puhuttiin tässä myös meille, että meillä on Ikea ja muuta.
Se on nimenomaan, että me ollaan hyvin investointitavaravetoinen maa viennissä. Ja nyt investointia maailmalla edes Kiinassa ei tehdä sitä vauhtia, kun tehtiin aikoinaan Venäjä ei juuri investoida lainkaan. Että tämä on meidän heikkous, että me ollaan investointitavarapainotteinen maa, varsinkin kun Nokia on niin kuin kämmykkä maailmasta kadonnut kokonaan.
Mitä tälle voidaan tehdä?
Yrittää pysyä tuloskunnossa ja odottaa, että se kilpailu jostain tulisi joskus päästä mukaan kilpailemaan näillä tuotteilla. Ei se auta vaikka mihin tuloskuntoon päästä syö kilpailuja.
Joo, kyllä tosiaan niin kuin 2008 tultiin silloin rajusti alas. Oltiin parhaimmillaan joskus se 2000-luvun aurinkoisina vuosina, niin siis tuon niin kuin tavara- ja palveluvien niin osuus BKT:stä oli lähes 50%. Nyt se on joku 35. Kyllä. Se on tietysti iso ero. Tosi iso. No mutta palataan takaisin tähän työttömyyteen. Erkki Virtanen, TEMin pitkäaikainen kansliapäällikkö siis politiikkaradiossa. Niin työttömyyden hoitoon menee joku 6 miljardia. Vähän nyt riippuu laskentatavasta, mutta se on sulle se alijäämä, mikä meillä on. Niin onko tämä niin paljon vai ei?
No paljonhan se on totta kai periaatteessa, jos optimitilanne, että se meidän syyttä kaikki olisi töissä, mutta sitä se ei päästä. Mutta
onhan ikinä sellaista
ollut. Onhan tämä tämmöinen 90% valite pyörivä työttömyysaste, onhan se liian suuri. Toisaalta tietysti pitää muistaa, että talousteoreetikot joka tietysti meillä tämmöinen täystyöllisyys, työttömyysaste.
Ja sekin on tosi huono juttu.
Niin se liikkuu ehkä 6% paikkeilla, että sen ei päästäkään.
Sitten alkaa palkkatoiveet olla sellaisia, että homma kääntyy taas niin kuin väärinpäin.
Tässä meidän pikku toive onkin Ruotsissa ja Saksassa mennyt niin hyvin, että siellä palkat alkaa nousta aika haipakkaa ja se parantaa meidän kilpailukykyä. Ja siellä ostovoimaa, että ne tekee meidän puolesta osan tästä meidän kilpailukykyongelmasta hoitavat siellä.
Tätä me toivotaan. Tässä on yksi valoisan näkymä.
Ehtomasti, joo.
Kyllä. Mutta sinänsähän nämä työttömyysluvut ei ole tosiaan niin järkyttäviä. Me saatiin tuossa toissa viikollakin tilastokeskuksesta niin kuin vähän parempaa uutista. Toisaalta sitten, tai se näyttää siltä, että niin kuin porukka kuitenkin työllistyy tässä niin kuin työttömyysjakson alkuaikoina kohtuullisen hyvin, jopa hieman nopeamminkin, mutta sitten on pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys.
Joo, nämä on just kaikki totta tosiaan. Ja kyllä mä tietysti toivoisin palata siinä systeemiin, kun meillä olisi ollut 20-30 vuotta sitten, jolloin 100 päivän jälkeen työttömyyskorvaus putosi 20%. Ja kun tehtiin tilastoja, niin älyttömän hyvin ihmistä olisi sen 100 päivän jälkeen työpaikka. Se vaan poistettiin se aleneva, kun oltiin niin pirun rikkaita sitten silloin.
No niin, nyt mennään tähän yhteen konkreettisempaan ja ehkä vaikeampaan. Siis puhutaan työttömyyskorvauksen siis porrastamisesta. Mutta kun me ollaan todettu jo tässä, että niitä työpaikkoja ei ole, niin kyllä nyt radion kuuntelijat nytkin kysyy, että jos ehdotettaisiin tässä, tai on ehdotettu siis poliittiselta, ja nimenomaan TEMin tämä työryhmä, joka nyt istui, niin sieltäkin tuli jälleen kerran näitä porrastusehdotuksia. Mihin se porukka sitten työllistyy, jos kerran niin työpaikkoja ei ole. Siis leikataan tukea. Onko se... Tuki vähenee, mutta työpaikkoja ei ole.
No työpaikkoja on. Mä uskon tilaston, mä väittäisin, että tilaston mukaan meillä on ehkä 70 000 avointa työpaikkaa julkisessa työvälityksessä, plus sitten herättäisiin, kuinka paljon haetaan muualle. Avoimia työpaikkoja on, mutta ne ihmiset eri aloilla ja eri alueilla ennen kaikkea, kuin missä avoimia työpaikat
on. Mutta onko se niin suuri ongelma toi työllistyminen kuitenkaan niin tuolla ansiosidonnaisilla, että siellä niin kuin, tai niin sanottu akateemista tai koulutetuilla ihmisillä, he työllistyvät kuitenkin paremmin?
Kyllä, kyllä. Ainahan koulutus kannattaa. Mm. Mutta kyllä tämä pitkäaikaistyttömyys on niin uutta. Silloin viime lamassa meidän työttömyysaste nousi melkein 20, se pyörii 9, eli tilanne on ihan toinen. Mutta pitkäaikaistyttömyys, joka on semmoinen syöpä yhteiskunnassa, niin sen leviää kyllä turhan nopeasti.
Eikö se ole niin, että nyt pitkäaikaistyöttömiä on tällä hetkellä, uskallanko sanoa, että niitä on enemmän kuin koskaan Suomen historiassa, suhteellisesti siis?
Olet ihan suhteellisesti ja absoluuttisesti myöskin.
Niin, suhteellisesti absoluuttisesti. Niin, molemmat. Mitä tälle pitäisi tehdä? Mitä voidaan tehdä? Onko se nämä, mistä puhutaan muuallakin? Itse asiassa tämä ei ole ollenkaan meille tyypillistä keskustelua. Tätä käydään Eurooppa-tasolla, matala palkka töistä ja sitten niin kuin näistä matala palkka töistä, mutta näistä palkkalisistä ja muista.
No ensimmäinen ongelma on just se, että nämä työttömät on semmoisilla aloilla ja semmoisilla alueilla, missä työpaikkoja ei juurikaan enää synny. Ja lopputulos, että meidän pitäisi muuttaa työn perässä jonnekin, mutta muuta sitten, jos on asunto, perhe, erittäin kalliita asunnot Helsingissä tai Tampereella. Se on niin kuin semmoinen umpisolmu, että on lähes mahdoton kyllä ratkaista millään mun tietämällä tavalla.
Mikä on meidän rakenteellisen työttömyyden taso tällä hetkellä?
No se määritellään niin monella tavalla, mutta...
Eli se porukka, joka nyt, se semmoinen, joka on hyvin vaikeasti työllistää.
No siis semmoisia, jos mennään sitä, se porukka, jota on mahdoton työllistää, oli viimeisen tämmöisen tutkimuksen mukaan 30 000, jotka ovat siis täysin niin kuin käytännössä puruneet. Mutta sitten tähän pannaan päälle, että tämä muu pitkäaikaistyöttömyys puhutaan, että luokka 150 000.
Eli siinä 150 000 olisi ihmisiä, joille on niin hyvin vaikea löytää työpaikkaa.
No 30 000 siitä on niin kuin mission impossible, mutta tämä loppu on kyllä semmoinen, jotka ovat työkykyisiä ja työhaluisiakin, mutta kun eivät työ ja tekijä työtä, niin eivät vaan kohtaa.
Ja työpaikkoja siis 120 000 tästä ja sitten niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin 70 000 työpaikkaa, eli työpaikkoja, mutta minkälaisia työpaikkoja, niin sitten on ne, miten ne rakautuu alueellisesti. Tai ja muuta, että kun tässä on mietitty nyt hirvittävästi kaikenlaisia toimia, niin jos nyt saisit, tai mitkä niin kuin oman pitkäaikaisen kokemuksen perusteella olisi sellaisia toimivia työttömyydenhoitokeinoja tässä tilanteessa, mitä nyt ei ole tehty, mutta pitäisi mielestäsi tehdä?
No, jos olisi valtaa, niin rakennuttaisiin kasvukeskuksiin halpoja, hyviä asuntoja, johon työttömät pääsivät muuttamaan töiden perässä, mutta millä sä sen teet, se on toinen juttu.
No millä sen tekisi?
No jonkun pitäisi luopua tuottotavoitteistaan, alkaa tehdä asuntoa halvalla.
Mikä se jonkun on?
Me ollaan ehkä työeläkejärjestelmässä, jonka tuotot on äsken pudonnut. Että
aivan, siellähän on rahoittajapuoli.
Mutta kyllähän meillä myöskin tilanne on se, että meidän asumistukijärjestelmä on semmoinen, että se niin kuin nostaa vuokrien hintoja, se menee suoraan korkeisiin vuokriin valtaosa siitä. Et meillä eihän mitään järkeä, että Helsingissä asunut maksaa niin paljon kuin ne maksaa. Ei niillä mitään tekemistä rakennuskustannusten kanssa, vaan ihan muiden asioiden kanssa.
Mutta ehdotat siis tällaista niin kuin politiikkaa, jolla lisättäisiin merkittävästi halvempaa asumista, siis semmoista asuntotuotantoa, joka siis niin kuin ikään kuin sosiaalista asuntotuotantoa pääkaupunkiin ja muihin kasvukeskuksiin.
No se on ainoa keino, minkä minä keksin, enkä minä tiedä, mitä se voidaan tehdä, mutta ei muuta tule kyllä mieleen.
Okei.
Se, että lähtäisi työtä viemään tuonne jonnekin periferiaan, niin se ei ole tästä maailmasta minusta.
Erkki Virtanen, Politiikka-radiossa, mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka-radio.
Pitkäaikaistyöttömyys on aikamme ongelma. Toinen aikamme ongelma on todellakin, ellei vielä suurempi. Ei nyt näitä kahta asiaa voi olla tietenkään rinnakkain, koska molemmat on hirvittävän ikäviä asioita. Mutta on nuorisotyöttömyys, ja se on korkeata Suomessakin. Niin mitäs tälle voitaisiin tehdä? Mikä olisi se, mitkä olisi purevia toimenpiteitä?
No, jos taas minä olisin diktaattori, niin minä määräisin
Suomea. Saat olla tässä lähetyksessä diktaattori.
No niin, sitten määräisin Suomea samalla systeemiä kuin Itävallassa. Eli kaikki käytännössä, jotka opiskelevat nuoret, joutuvat oppisopimuskoulutuksen ja vastaavaan, joutuvat työelämään ihan aidosti tekemään töitä. Ja siellä myöskin se työpaikka löytyy hyvin usein sitä kautta. Meillä oppisopimuskoulutus on lähes kiellettyä.
On lähes kiellettyä.
No sitä ei tue, ei AY-liike eikä juuri kukaan muukaan sitä harrastaa, mutta erittäin pienessä mittakaavassa.
Miksi ei tueta?
No sitä on sopikseen poliitikolta ja AY-pampulta.
Eli että joko opiskelemaan tai oppisopimuskoulutukseen?
Vaan yhdessä. Opiskeluun liittyvä oppisopimuskoulutus. Nyt rakennusalalla pikkusen yritetään tämän tyyppistä. Tehdään semmoinen vähän alemmilla palkoilla semmoinen harjoittelujakso, joka on pikkusen sinne päin. Mutta Itävallasta olisi hyvä ottaa oppia.
Mutta sitä tarkoittaisi toisaalta sitä, että työttömyyskorvausta ei maksettaisi.
No siihen voi sopia erilaisia, kuka maksaa, kenelle maksaa, kun työnantaja ei ole joku ylimääräinen korvaus tai ei mulla mitään valmista mallia, mutta minusta se on käyttämätön kortti meillä.
Kun näitä palkkatukia, siihenkin viitattiin tässä maksetaan, tämäkin tietyllä lailla on tämmöinen niin kuin subventio, niin pitäisikö se antaa niin kuin siis työnantajalle vai työntekijälle?
No siitäkään mulle mallia, maailmalla molempia mallia.
Kumpi parempi? Meillähän se annetaan työnantajalle.
No, meillä tämä on ainakaan toimittajajärjestelmä. En tiedä, onko
pitäisikö antaa sitten työntekijälle?
No, jos sen tekee se kombinaatio, että me molemmat saa jotakin ja kumpikaan ei saa mitään, jos ei oma toimi.
Niin joku tämän tyyppinen.
Kyllä tämmöisen nyt äkkiä, että mitä avaruustiedettä ole tämmöisen rakentaa, kun maailmalla näitä on kerran.
Mistä kannattaisi katsoa mallia?
No mä vieläkin viittaa Itävaltaa.
Itävaltaa, okei. No niin. No sitten kun tuossa puhuttiin, tai lähdettiin liikkeelle tällä eläkenäkymällä, niin maksujen näkymällä, niin siinä listassa, joka eläketurvakeskus niin on tuonut esille, niin siellä oli myös työperäinen maahanmuutto. Mm-hmm. Niin millaisessa moodissa meidän maahanmuuttajien, millaisessa tilanteessa, millaisessa asennossa meidän maahanmuuttajien työllistäminen meillä on?
Huonossa. Osa on työllistynyt erittäin hyvin, jos muistetaan muunnaista siirialaista tai vietnamilaiset, että me ollaan ruoista työntekijöitä, mutta sitten on tullut muunlaista porukkaa, jonka työhön saattamishomma meillä ei ole kyllä ollut ihan kunnossa. Meillä on semmoinen muun muassa laki, joka kieltää maahanmuuttajan tekemästä yhtään mitään esimerkiksi 3 kuukauden aikana. Se on ikään kuin rikos, jos yritetään tehdä jotain töitä ikään 3 kuukauden aikana, ei se mitään järkeä. En tiedä, onko se nyt kumottu, mutta silloin kun mä lähdin töistä, tämä oli vielä näin. Ja sitten tämä kotouttaminen muutenkin, sehän on, meillä nyt niin kuin tuli uusia volyymeja, että kotouttaminen, joka muuten on työelinkeinoministeriön vastuulla, kotouttaa ihmiset kielikoulutukseen ja työelämään, niin se ei ihan päässyt niin kuin vauhtiin mukaan.
Minkälainen ratkaisu tämä on? Tietysti nyt sitten meillä on kumminkin kotoperäistä työttömyyttä, meillä on työperäistä maahanmuuttoa, ja meillä on tämä pakolaiskriisi jollain tasolla nyt kuitenkin, ja sitten niin kuin, todella vaikea niin kuin yhtälö.
Joo, mä kyllä uskallan väittää, että ei nämä maahanmuuttajat, jotka on työelämään siirtyy, niin tuskin ne syrjäyttää yhtään niin kuin perisuomalaisten työntekijäyhtämistä. Ne on hieman eri ammateissa, niin kuin nyt nähdään. Katsotaan vaikka Helsingin bussikuskeja ja muuta, niin ja taksia. Sinähän on vaikea saada työntekijöitä muuta kuin just tällä kouluttamalla maahanmuuttajia.
Pystytkö vielä sanomaan tässä lopuksi, että millaisia ihan käytännön toimenpiteitä niin voisi olla, että saataisiin myös maahanmuuttajia enemmän työelämää, että tätä kautta siis työllisyysastetta omalta osaltaan nousu.
No kyllä meitä kotouttamistoiminta, eli kielikoulutus ja ammattiin kouluttaminen pitäisi saada vielä paljon nopeampaa vauhtia ja paljon useammat kunnat mukaan tähän. Tämä on pikkusen taas hankala, kun monet kunnat vähän niin kuin vierasta ja sitten tuolta myöskin maahantulijat mielellään taas hakeutuneen astuskeskuksiin, missä on jo hankaluuksia vähän valmiinakin. Mm.
No rakenneuudistukset, niin tämä on tämmöinen poliittinen mantra, jota kuulee sanottavan niin kuin lääkkeenä ikään kuin ongelmaan kuin ongelmaan. Uskotko tähän rakenneuudistuskuvioon?
Kyllä, mä uskon, että on tehty paljon sellaisen edellisen laman aikana tehtiin kaikenlaista, otettiin käyttöön muun muassa palkansaajien eläkemaksu, joka on siitä yhkään palkansaajana tai järjestä pyytänyt parempia eläkkeitä kuin itse maksamaan. Myöskin tämä kuntarakenneuudistus oli pitänyt tehdä kauan sitten. Sote-hommasta on tehty nyt kyllä huomattavan vaikea. Se on pakko tehdä, koska meidän tämä vanhusväestö, joka enemmän tai myöhemmin kuitenkin joutuu asiakkaaksi, vaikka kuinka terveitä tässä vaiheessa, niin se on sote-homma siihen paljon laskettu ja paljon pakko laskea, mutta pitää muistaa, että vaikka se menisi ihan niin kuin Strömsössä, niin sitä huolimatta meidän nämä sote-menot kasvaa noin 1% vuodessa, vaikka saataisiin aikaan kaikki tämä, mitä on luvattu maakuntahallinnot ja valinnanvapaudet ja kaikki muukin. Eli se kasvu vaan hidastuu, mutta ei se pysähdy.
Erkki Virtanen, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.